ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 848.
چیزی که توی قلب منه، همونی که به خاطرش همش داره نبزم میزنه. صبح تا شب بارم ای خودم و تو دل چه کردنه، منم دنیا رو گشتم آخه تا که تو رو پیدا کردمت. اون دوتا چشم سیات آخ نکن بهت نمیاد، انقدر خوبی که از هم بدیات به چش نمیاد. تا وقتی قلبم بزنه عاشق پستم یه سره، نمیذارم بزنه عالم و آدم میبره. گاهی وقتا نگاه اصلا اسممو یادم میبره. منو تو نمیذاری کسی بینمونو به هم بزنه، آخه دل منو تو به هم از هر چیزی با بسته تره. اون دوتا چشم سیات آخ نکن بهت نمیاد، انقدر خوبی که از هم بدیات به چشم نمیاد. تا وقتی قلبم بزنه عاشق پستم یه سره، نمیذارم بزنه خیال رفتن به سره.
شبا چرا خطش کردی؟
بابا دوشه
باید باشه باید
دستش گذاشم خطش کردی بابا داشتیم حال می
رسانه ایرانیان جهان رادیو فردا.
Mezzo al cielo, quando è amore a bruciapelo, ma sulla bocca del vento non rimane che un momento. E quando non si fa capire,
è un universo tutto ancora da scoprire. A volte un angolo di paradiso, quando è amore condiviso, ma se tradisce chi sogna, può diventare un po' carogna. A volte è così vibrante, che al confronto niente al mondo è più importante. Ma che bello questo amore che ti prende, che casa se ce l'hai, che a casa più non vai, che senza non ci stai. Oh, questa carica interiore che si accende, se solo penso che stanotte stai con me, stanotte stai con me. A volte agisce di nascosto, quando è amore ad ogni costo, e nelle notti di ghiaccio si può sciogliere in un abbraccio. A volte è così evidente che non importa dimostrarsi alla gente.